Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry hepdäniň anyny güni. Suwun programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözükçülük güýçlendi we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Siriýanyň demirazygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz parahçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunlyk ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta kurtların yol basılığındaki Siriyanın demokratik güçleri terhet yakalarındaki oğulurda ağır çaknışıkların devam ediyendiğini aydiyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen kurt sövüşücülerinden azat koyruk zonasını dürütmeyi maksat edinilendiğini aydiyar. Türklerin harbi operasiyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň goluyndaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görküzdi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hücum mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sol sağında 10 Amerikalı'nın hem bolonduğu aydılyar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hücumçi sinagoganın kapısını odaştı, emma binanın içine girip bilmedi. Hücum evreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asırıldı. Hücumda 2 adam ağır yaralandı. Germaniyanın İçerişler Ministri hücumun antisemist hiyaseti iyediğini çaklamağa itaatların bağırdığını aytdı. Rus opozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy Topara Ispaniýadan töleklerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalını 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe seriýalaryň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkinligini hem çaklady. Bular real ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz sonda aňsatdyk bilen maliýe seriýalaryň ýzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaba gelýän seriýalary ýzyrlamak öwren kyn. Olary ýzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Miniň pikirimçe bu provokasiýa meňzeýär diýip Zdanow aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Adalet Ministrligi Behwit Aramyan FBK toporuna daşary ýurtly agenti päsetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaatsy maslahatçylarynyň biri Sergey Glazyewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazyewiň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazyew 2012-nji ýyldan beri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak baradaky karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazyewiň Ýewrazia Ykdysady Komissiýasynyň Integrasiýa we Makroykdysady ministri wezipesine belinendigi habar berilipdi. Kiýew Glazyewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragçylygynyň we halkara hukuk kadrlarynyň itaatlaryna garşy güýçgini jinayetleri amala asyrmakda ayplap tutsak etmek isleýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazyewiň 2014-njy ýylyň fevralynyň aýaklarından başlap Krimi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylan audio ýazgylary çap etdi. Glazyew bu ýazgylary boş gurrun diýip atlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının taylavalı stapkırının çayağında İran'ın Kamboja bilen duşuşuğunda münglörçe İran'ın ayal can köyörün hem güy verilmeğine karasılyar. Futbol oyunu 10-njy oktýabrda Tehran'ın Azadi stadionunda geçiyar. 1979-njy ýyldaky İslam revolüsiýasyndan sonra ayal can köyörlerin stadiondaky erkeklerin futbol duşuşuklarını tomosu etmeğine kadagınçılık girdilipdi. Ayalar teýde kalatlarda ýürite çaqlygyň itaatynda stadiony oýuny tomosa etmäge göýberilýärdi. Kamboja bilen oýuny 3500 töwereli aýal tomosa bilet satyldy.